No niin.
Tere jälle, meie armsad kuulajad. Oleme tagasi studios. Ja täna on meie podcastis siis külas Eesti Kunstiakadeemia moedisaini teaduskonna vilistlane Piret Puppart. Tere.
Tere, ma pean siin täitsa parandama kohe. Ma pean isegi ennast kohe tõstma. Moedisaini osakonna juhataja. Ja vilistlane ka kindlasti sinna juurde, aga praegu vist ma võtaks isegi esmajoones selle mõjasaguna juhataja rolli, sest et siis mul on mitu vaatepunkti, kust rääkida nii tudengi rollist tegelikult antud koolis, kui siis ka juhendaja rollist antud koolis.
Super, et näeme siis seda progressi.
Jaa.
Aga siis me võime alustada siis, et millega siis praegu tegeled, et kuidas elu praegu läheb ja rahulikult.
Kuidas elu praegu läheb? No minul on väga huvitav periood praegu, sest et ma ise olen vabal semestril, ma olen pool aastat koolist eemal, nii et ma arvan, ma tulen tagasi mingisuguse värske, täiesti värske kulgemise ja teiste ideedega, sest et saab kõrvalt näha korraks asju. See tegelikult ei taha mul veel väga hästi õnnestuda, sest eile me just avasime tudengitega mõnuse näituse Viru keskuses, mis jääb lahti kuni veebruari lõpuni, multiversum. Ja kuna, noh, arusaadavatel põhjustel kaubanduskeskustes juhtuvad asjad, magic juhtub nagu öösel, siis lõpetasime siin nüüd möödunud ööl või ülemöödunud ööl kell 5 hommikul, et selles mõttes see puhkamine ei tule mul väga hästi välja veel, aga põnev on ja see kuidagi näha, mida tudengid suudavad teha, on hästi kift. Muus osas ütleks niimoodi, et elu on ilus. Päike paistab ja ma lihtsalt ise nii suur tohutu sellise Eestis olemise fänn praegu. Et ma tean, et paljud on väga kurvad, et nad ei saa reisida. Lihtsalt minu töö enne hõlmas seda, et ma olin 3x6 lennukis ja see oli päris kurnev ja raske. Ja mõnes mõttes minul on olnud äärmine nauding nagu hästi palju olla koha peal igasuguses mõttes. Et see selline mindfulnessi nagu selline ekstra laks on tulnud tõesti täies, oma täies võimsuses kohale.
Ei, seda on tore kuulda, et kellelgi meeldib see olukord praegu. On positiivsed külgi.
On positiivsed külgi sellel asjaolul ka, jaa, et ei ole ainult nagu traagikat seal juures, et kindlasti siin on omad raskuspunktid ja väga keeruline on juhendada tudengeid, kes peavad kodus asju tegema aegajalt. Praegu õnneks jällegi kuidagi praktilisi asju saab mõnes mõttes teha ikkagi ka kooliruumides, aga saab hakkama.
Seda on tore kuulda. Et ma küsiks selle EKA kohta, et kuidas sa üldse sattusid EKA-sse esimest korda esimesena?
Jaa, see oli väga huvitav teekond, selles mõttes, et ma seisin ühel hetkel nagu teelahkmel, et kas EKA-sse sattumine. Ma arvan, ma esimest korda sattusingi peaaegu, et ei, aasta enne sisse astumist sattusin läbi Erki Moeshow, mul õnnestus seal üks aasta varem näidata gümnasistin oma kollektsiooni. Aga ma teadsin päris ammu, et ma tahan sinna minna, sest see on ainuke variant õppida siis ülikooli tasemel disaini või kunsti, ükskõik kuidas seda tollel hetkel nagu nimetati, sest ma, kui ma ieti mäletan, olin ka kuskil nimevahetusperioodi sees, et alguses oli moe kunst ja nüüd on see moe disain, sest see lihtsalt on laiem ampluaga. Aga see ei olnud nagu lõpuni kindel, mõte siiski, sest et olid tohutud kõlakad, et kas on jube raske sisse saada ja et sa pead mitu korda kandideerima ja umbes 3 aastat läheb aega ja siis sa pead umbes kedagi teadma veel, et mitte, et ma tahaks öelda, et onupoja poliitikat oleks see seal sisse astutes rakendatud, vaid noh, et see oleks nagu lihtsalt aidanud paremini ette valmistada. Paraleelina oli mul siis nagu selline suur mõte, et ma olen hoopis Tartusse arstiteaduskonda ja ühel hetkel ma olingi siis sellises olukorras, kus ma olin ilusti arstiosakonnas sees ja siis tulid EKA-s tulemused, kus miski pärast too aasta sai ainult 2 inimest tasuta kohale. Mina olin üks nendest 2 ja siis ma mõtlesin, et nii, ma saan aru küll, et see kunsti eriala ei ole nagu võibolla kõige stabiilsem eriala siin elus, aga see oli nii intrigeeriv mõte olla mitte üks ajast, vaid üks kahest inimesest, et siis see, nagu see kaalukaus nagu langes sinna poole, et ikkagi minna EKA-sse ja kuidagi, jah, no mingid väiksed elemendid olid seal kindlasti veel, aga selline nagu mäletan seda momenti või seda tunnet, et see pani natukene mõtlema, et okei, okay, et äkki siin elukene tahab nagu ise ka teadlikumalt suunata ja et siis kui see selline võimalus nagu kätte anti, et võibolla ei ole vaja oma arstiharidust kätte saada, siis isegi nagu ilmselt seda ka mingis mõttes nautida, aga siis avastada ikkagi, et oh, kõik oma vabad hetked, ma tahaks lihtsalt võtta nagu need pliiatsid ja mingid käärid ja kanga ja lihtsalt sellega tegeleda. Et on õnnestunud teha siis ilmselt hästi, hästi õigeid asju kogu elu ja neid ka väga suurel määral nautida.
Hästi äge just, et oli ka just see nii-öelda saaduse moment, et alati on ju see, et kuidas siis inimesed räägivad, et on kaks drastilist erinevad nagu eriala ja siis kuidas sa teed seda oma valikut, aga just ongi see, et mõnikord nii-öelda elu teeb sinu eest valiku või nii.
Jah, ta aitab kaasa, ma ei saaks öelda, et ta minu eest seda tegi, sest et mõlemasse sai kandideeritud ja päris nagu hoolsalt ka ettevalmistatud, väga erinevaid asju, eks ole, ettevalmistatud, aga ta on näidanud küll, jah, et ma olen siin hiljem ka proovinud uuesti isegi nagu tagasi minna sellisele natukene meditsiinilisele teele ja algused on jälle olnud sellised väga ilusad ja lillelised, siis äkki elu annab sellise märgi jälle, et no Pire, et sa ikka võiksid vist sinna kunsti poole peale nagu jääda ja need on nii ilusad märgid, et noh, kuidas sa siis ei ütled?
Aru saada, jah.
Jah. Ja kui sa juba siis lõpuks selle EKA-st käisid ja toimus see kooliolu, kuidas see kooliolu kulges ja missugused üritused või kuidas üldse oli käia EKA-st siis?
Siin on nagu mitu, kuidas mõtlen, mitu tahku, mis vajab lahti võtmist. Esiteks mulle tundus see korraks alguses. Ma ei taha kuidagi mõjuda, võibolla see on nagu korraks valesti aru saadav, kui ma selle lause ütlen, aga see mõjus mulle nagu huvi koolina kõige paremas mõttes, sest ma tegin ju ainult asju, mis olid puhas nauding, et ei olnud minu jaoks liiga palju reaalained, mis võibolla ei ole mulle nii loomuomased, kõik on õpitav siin elus, aga nad ei ole nii loomuomased ja said teha nagu ainult ja ainult asju, millesse investeerisin enne ma vaba aega. Et sellest küljest oli selline, isegi ütleks, et mul oli nagu tohutult palju energiat üles, et ma olin harjunud nii suure nagu töömahuga, siis ma võtsin veel kõrvalt igasugused lisaained igaks juhuks, et noh, et oleks see tunne ikka tõesti raskel igaks juhuks. Pärast see muidugi laabuse said ise ennast nagu paika sätitud ja selline esimene pool pakast oli ma rohkem nagu päristudeng ja teine pool, võt nüüd läheb nagu keeruliseks, kui keegi küsib, et mis üritused siis olid või milline see koolielu oli lisaks ainetele, siis mul on natukene raske sellele vastata, sest ma lihtsalt läksin väga vara paraleelselt erialasele tööle Montonisse ja see tähendas seda, et ma olin umbes 60 aine hommikul tööl, siis olin ma ei tea, 10-4 koolis ja siis jälle 4-12 nagu töö juures tagasi, et õnneks oldi hästi tulti vastu, et kui vähegi võimalik mingid koosolekud üld, siis ma sain seda ise aega painutada, et siis on mõned näod ja mõned üritused, millest kõik räägivad, jäävad mulle natukene teadmata, aga muidugi, mis kindlasti olid legendaarsed asjad, olid majaosakonna peod, mis, noh, me oleme sellist päris pisikeses stuudios praegu, no ütleme, et see majaosakonna ruum oli võibolla 6 sellist ruumi ja siis sellised noh, Erki Moeshow, eks ole, organiseerijad on kalatunud moeosakonnast tavaliselt, ütleme, see organisatoorsed omadused, neid oli vaja veel kuskil rakendada, siis toimusid sellised osakonna peod, mis tegelikult olid nagu pigem, ma ütleks, ülelinna nagu selline diskoteeka oli seal, sest seal oli järjekord uksed, aga reaalselt sa pidid ootama mingisugune vähest tund aega, et sellesse ruumi sisse saada, seal oli lihtsalt nii täpselt inimesi täis, et sa lihtsalt seist püsti ja sinna olid tehtud mingid puurid sisse heitatud, puurid antsid, olid diskorid. No ma ei kujuta, et see praegu tundub täiesti utoopiline, nii et väga värvikas ja ma ütleks, et tegelikult EKA on ka praegu hästi värvikas oma praeguste ürituste poolest, sest et üliõpilaste omavalitsus on päris aktiivne ja toimetab ja mulle tegelikult väga meeldib, et hästi palju toetatakse ka EKA tudengite sellist ütleme siis nagu sellist ärivaistu treenimist , igasugused noore disaini siis müügiüritused ja sellised presentatsioonid , meie oma galerii praegu , mis on koolis , mis on tõesti super , et see nagu aitab hästi palju kaasa sellele , et tudengid saavad eksponeerida , küll juba ilmselt pigem magistritudengid või vastavalt lõpetanud tudengid , aga et see kunst on kogu aeg seal olemas , kogu aeg on midagi huvitavat toimumas , samal ajal ka mingid kursused või mingisugused erilised tehnilised lahendused , mis on EKA-s olemas . ka neid on seal eksponeeritud , hiljuti oli siin Savi 3D printerite suur selline noh , live workshop , et kõik tunnid viidi sinna galeriisse , siis inimesed said tulla ja vaadata , küll distantsilt , eks ole , aga see noh , need on nii suured käpad , mis siis seda savi seal prindivad igasugustesse ulmelistesse vormidesse , et see võimaldab , noh , oleks see veel suurem , siis saaks tegelikult maja ka printida lõpuks . ja noh , tsemendiga seda tehakse , aga meil seda tsemendiprinterit ei ole . Aga jah , et see savi , mis tundub nagu nii maine ja selline kätega ja võib-olla heal juhul sellise poti kedra siis või sellise elektrilise kedra peal ketramisena nagu , et noh , see ongi see maksimum , siis ei , tegelikult on üks innovatiivsemaid võimalusi materjaliga töötada tegelikult EKA-siseselt , et ühesõnaga toimub igasuguseid asju mm-hmm. et tuleb lihtsalt leida nagu oma see huvirubriik , mis rohkem huvitab , sest see ampluaa on ju nii lai , et kui me mõtleme , et seal on arhitektuur , mis on ikkagi päris palju seotud ka sellise matemaatilise osaga ja sellise arvutusega , siis meil on kaunis kunst , mis on hoopis teises äärmuses ja tahab võib-olla sellist hästi intuitiivset toimetamist , siis on selline research'i põhine kunstiteadus ja siis on disain , mis on võib-olla nagu kõige rohkem nagu keskel ja need äärmused on seal nagu pehmemad , et need nurgad on rohkem maha lihvitud .
okei , aga EKA-st veel siis , et kas on sul äkki nimetada mingeid meeldejäävaid õpetajaid , kes nagu või õppejõude , kui
nüüd on võib-olla kolleegid nad juba , jah ?
Nüüd on kolleegid ja see on väga huvitav olukord . Jaa , sest minul on väga paljud õppejõud on ju kolleegid praegu , sest kui ma EKA-sse tulingi otse erialaselt töölt ja eks see oli ka võib-olla rektori jaoks natukene šokeeriv , et nii noor osakonna juhataja , sest ma olin 29 siis ja vist olengi olnud , ma ei tea , ma võin valetada siin praegu , aga mul jäi mulje , et olen kõige noorem osakonna juhataja olnud just nagu professori rollis ja nad on tõesti mul selles mõttes väga paljud on kolleegideks saanud ja väga tore , et see on nii juhtunud . Mõned küll enam tõesti ei ole koolis nii aktiivsed , aga võib-olla üks värvikas näide ja hiljuti just temast oli ka suur selline persoonisaade või film tehtud , Leonhard Lapin , kes on väga selline kuraasikas karakter huvitav , ettearvamatu natukene ja teda ma mäletan küll väga hästi . Ta andis meile koos Urve Kütneriga , ilmselt selle pealkiri oli vist , see oli kaheosaline , võib-olla ma utreerin , aga see oli umbes niimoodi , et ühe joone joonistamine ja siis 20 ja rohkem joone joonistamine vist või , midagi sellist . ja see lihtsalt õpetas sind tõesti keskenduma , et see üks paber ja siis see üks joon , mis peab olema täiesti täiuslik , algama Leonhardi sõnadega kuidagi nagu pingestatult ja siis kulgema ja siis kuidagi hajuma ja noh , seal oli nagu nii palju nagu sõnu , kuidas see üks joon peab siis ennast väljendama sellel paberil ja see oli nii huvitav alati , kui ma rääkisin seda , noh , millega ma siis tegelen , eks ole , oma endistele klassikaaslastele , kes mõni õppis Tehnikaülikoolis robootikat ala ja selliseid väga noh , maiseid matemaatilisi erialasid , siis üks klassivend siiamaani aeg-ajalt annab mulle teada , et ta vist ikkagi nagu progresseerub selles ühe joone joonistamisel , et ikka nagu harjutab seda aeg-ajalt . see tema jaoks täiesti mõistmatu , et kuidas saab veeta nagu tunde ja siis niimoodi pabereid lihtsalt täita joonega , aga see tõesti õpetab , see õpetab sind komponeerima ja see õpetab sind ka nagu valitsema oma kätt väga hästi . Sirje Runge tegelikult ka kohe meenub siia otsa , varem olnud Leonhard Lapini kaasteline , äärmiselt nagu jõulise tugeva sisuga õppejõud , ma arvan , esimesel kursusel ma õppisin kõige rohkem tema käest , et need värviteooriad ja värvide nägemine üldse , kuidas sa näed värvi , kuidas värvid hakkavad üksteise kõrval vibreerima , et see on päris eriline kogemus , kui sa neid noh , oled seal 2 kuud nagu kõrvuti pannud ja siis äkki nagu lumineerub või nagu vuff , et see on võimas kogemus olnud . ja ma ütleks ausalt , et meie praegune rektor Mart Kalm , kui ei ole nagu sattunud tema loengutesse , siis võib-olla ei teakski , kui ägeda ja sellise omalaadse huumoriga ta suudab ajalukku , kunstiajalukku ilmselt rohkem nagu arhitektuuri prisma alt küll edasi anda . et need on olnud nagu väga erilised kogemused ja ühte õppejõudu muidugi ma arvan , et teavad kõik siin Eestimaa pinnal , et David Vseviov ka täpselt samamoodi , noh , sellise nagu legendaarse jutustamisandega ja tema puhul on mul lihtsalt meeles see , kui lemmikud tema tunnid on olnud tudengite seas , et seda näitas väga hästi see , et ta oli üks väheseid õppejõude , kelle tunni sai panna umbes hommikul kell 8-ks . et muidu ikkagi kunstiinimestel tavaliselt ei tööta see variant , et enne 10 mingit tundi väga alustada , et ma olen ise ka sellest praegu aru saanud , ma ise olen hommikuinimene , selles mõttes mul on olnud sellest natukene võib-olla noh , keeruline koheselt mõista , et see on pidanud tulema sellise katse-eksitusmeetodi ja kogemusega , et ma lihtsalt näengi , et no hommikuses tunnis lihtsalt tudengid tilguvad ja lõpuks on mõistlikum alustada teatud kellaajal , kõik on kohal , kõik on olemas , meil on nagu ajurakud töötavad ja me saame minna sellise tõelise hea energia ja keskendumisega edasi . aga Vseviovi tunnid olid 8:15 , klass oli täiesti puupüsti täis ja kunagi oli EKA vana maja juures kohe üle tee kontserdiühikas kui sa hiljaks jäid , ühesõnaga sa ei saanud enam istuda kohta ja see oli selles mõttes oli see , et seal aeg-ajalt oli ka nagu tüüpi , kes olid tulnud nagu reaalselt pidžaamas ja mingi tekk oli nagu ümber , et lihtsalt jõuda sinna tundi , saada oma see koht ja see mõnus nagu vanaisalik jutustus või muinasjutt ära kuulata , no muinasjutt kõige paremas mõttes , sest see juba oskab rääkida nii , et see peaaegu mõjub noh , ei millegina sellises nagu teaduslikus mõttes , ja samas sul jääb kõik meelde ja see nagu avardab tohutult maailmapilti
mm . -hmm. ma ei tea , praegu tundus täpselt selline tunne tuli , et nagu ta tahaks ise
tahaks täpselt kuulata .
tugev , ta siiamaani räägib neid loenguid ja ma olen mingeid aineid , kas see oli vene kultuurilugu või noh , lihtsalt avab nagu seda Venemaa tausta , nüüd saab seda muidugi ka Vikerraadiost palju järgi kuulata , aga eks ta meie loengutes võib-olla räägib natuke rohkem sellise kunstiinimese nurga alt , et ma mingid ained võtsin mitu korda , sest lihtsalt iga kord oli nii põnev ja ta , eks ta ise on ka niisugune tüüp , et ma võin siin jällegi nagu eksida , aga kui ma nagu silmanurgast nägin , siis minu arust tal on siin nagu ühe lehe peal on ju paar sellist rida märksõnu , ja siis tegelikult ei tea kunagi , kuhu ta välja jõuab . et noh , seal tekivad võtta mingid hetked , mis talle meenuvad ja siis see läheb nagu nii põnevaks , siis on jälle mingi täiesti teine lugu . et see ei olnud üldse sama loeng , aga väga hea , et ei ole sama loeng , see lihtsalt avab järjest , ma usun , et saab kõik väga olulise ka öeldud , mida ta tegelikult plaaninud on , aga seal kõrval on niisuguseid põnevaid keerdkäike ja selliseid seiklusi ja noh , vahest ka isiklikust elust , aga need on kõik jällegi väga õpetlikud ja seal on alati see rosin , mida see tudeng ilmselt peab kätte saama , on seal sees olemas.
Ei , väga äge . Aga nüüd liiguks peale ülikooli , et millega sa praegu rohkem tegeled , et mis , noh , me rääkisime siin sellest multiversumi
näitusest ,
et aga mis veel käsil on hetkel
sa mõtled nüüd tudengitega , valmistume vaikselt Erki Mašuks , mis sellel aastal ikka jälle tuleb , eelmine aasta oli nii äge kogemus , et me tegime seda showcase'ide formaadis , siis tähendas seda , et kõik olid siuksed nagu mini moeshow'd ja sai hästi kaua asju vaadata ja me saime nii positiivse tagasiside , sest noh , see andis mõista , et ka inimene , kes ei ole selline , noh , ma istun seal esireas , nüüd on ju , ootan , ma ei tea , päris pole minu koht , on ju , võib-olla mulle see etendus ei meeldinud just need 3 kollektsiooni järjest , siis mul läheb juba matt maha , et seal sa said ise liikuda , valida , kuhu sa tahad minna , mida sa tahad vaadata , ka lastega , sest et muidu on väga keeruline , kuule , šššt , on ju , et meil on siin etendus , jooksevad , noh , minu poolest kisagu , et ongi kihvt , rohkem , veel rohkem performance , et see nagu võimaldab hästi palju hästi palju kuidagi laiendada publiku fooni ja teisest küljest , kui meil ikkagi ühel hetkel võib-olla on mingi raskuspunkt selle osas , et jälle , kui palju inimesi kuskil tohib olla , siis seda on alati võimalik kontrollida , korraga saab sisse minna , noh , 50 inimest ja siis meil on 15 minutit pausi ja nemad on juba umbes eest ära läinud ja siis saavad järgmised peale minna oma neid , seda kogemust nagu saama . Aga moetudengitega , oi , meil on kogu aeg midagi käsil , ma vahest mõtlen , et oo , ei jõua nagu ära , ei jõua ära teha neid asju . meil on väga huvitavad sellised rahvusvahelised praktikad hetkel plaanis , nii et mitu tudengit on minemas Pariisi suurtesse moemajadesse , ma ei saa täpselt praegu öelda , mis need veel on , sest et me ootame , et kuidas me need lepingud saame nüüd paremini korda ja mida me siis täpselt tohime öelda ja mida me ei tohi öelda , aga seda ma ikkagi tohin öelda , et need on ühed parimad , suurimad ja ägedamad moemajad , kus üks neist on siis valinud EKA-ga oma selleaastaseks partneriks , nii et meil oli suur au ja rõõm selliste tõeliselt vanade Prantsusmaa nimedega saada siis selline otsekontakt ja nende selline esimene pinpoint siis antud regioonis .
vägev .
issand jumal , see tundub tõesti juba nagu väga suursugune ja niimoodi .
see oligi väga äge , sest ma ei suutnud ka ise uskuda , et korraks ühendust võtsid , aga järelikult on see mingisugune töö on vilja kandnud ja neil olid üks väga-väga kindel eesmärk oligi saata siis EKA-st , meil oli kolm osakonda , kes siis on nende sellises põhipartner fookuses , on mood , tekstiil ja aksessuaar ja siis nende hulgast valiti üks tudeng , kes siis nüüd ütleme lausa niimoodi , et see on selline täiesti tasustatud internship , et kus tavaliselt sa pead ise seal oma mingisugused lisakulud katma , aga siis kõik nii lennud , elamised kui majutused on nende poolt , et toetada siis just mitte ainult ütleme , vana Euroopa rikaste perede lapsi , kes saavad endale ka väga eksklusiivseid koole lubada , vaid leida see talent üles just siit .
ja see on hästi äge , et noh , just , et kuna meil on ka noh , meie nii-öelda see hooaeg siis , kuna me ei tea , kuidas see podcast edasi läheb , aga et keskendusimegi just nagu Eestis selle kõrghariduse omandamisele , et see on järjekordne nagu hea näide , et ei pea kohe välismaale minema , et seal võib-olla see konkurents on veel suurem , et nagu Eesti kaudu lihtsalt nagu .
ja hakkab saama , selles mõttes , et siin on ka see , et nagu päris palju on vaja seda isiklikku kontakti ka nagu luua ja ka see on üle aastate nagu järjest paremaks muutunud ja me näeme , et see huvi on suur ja näiteks eelmine Erki Moosu meil me olime nagu üllatavalt palju näiteks Soomes meediapildis , kus Aalto ülikool on ju väga-väga võimas ja väga nagu tunnustatud just moevaldkonnas ja me saime noh , 15-minutilise klipi ülesse , mis on super suur asi ja isegi Aalto näotusest ei ole sageli nii pikkasid lugusid , et me nagu näeme , kuidas mingi teadus või teadmine kasvab , et aga see muidugi on see raske ka , sest et on ikkagi on ka moemaju , kus me oleme olukorras või ettevõtted noh , kus tõstetakse ikkagi endiselt kooli nime järgi nagu portfooliod näiteks kahte portsu , eks ole , ei tea neid , on ju , siis tegeleme sellega , aga see müüt tuleb nagu murda ja tundub , et siin nagu hakkab vaikselt sinnapoole liikuma ja me tõesti kogeme , et tudengid , no nad on suutelised väga suuri asju tegelikult korda saatma , et siin viimane näide oligi moemagistrant Annika Kiidron Roometsa võit Pariisis suur Premier Visiooni Next Generation , mis oli noh , ülemaailmne võistlus , et selle nagu Grand Prix saada oli enda jaoks fantastiline kogemus , aga mis selle eestlase või Eesti tudengi see superrelv on ütleme siis niimoodi välja , et see on rets töökus . et kui nad tahavad , siis nad suudavad väga-väga-väga palju nagu panustada ütleks seda ka tulevastele tudengitele , et tegelikult kuna see moeeriala näiteks on väga raske eriala , siis tuleb arvestada sellega , et sa pead endast andma teinekord rohkem kui inimlikult võimalik ja vähemaga kahjuks ei saa , et selles mõttes sa pead ise ikkagi teadma , millest sa nagu , millest sa tuled . ma saan aru , et järjest olulisem on see , et me tegeleksime oma sellise vaimse ja füüsilise heaoluga , et me ei kurnaks ennast kuidagi liiga katki , aga siis ongi see , et ühel hetkel toimub see murduv koht selles kohas , et kus sind see , kuhumaani sind see kirg toidab , et mõnda toidab ta ka siis , kui sa oled sellises äärmuslikus olukorras , et see annab sulle nagu hästi palju tagasi . Selles mõttes sa pead ennast tunnetama läbi ja läbi , et ta on üks keerulisemaid erialasid , et kui meil on erialad , kus me tegeleme võib-olla ühe valdkonnaga , näiteks ehted , siis sa ikkagi tegeled , nagu sa keskendud nagu selle kõrvaaugule , eks ole , kaelale , kätele , sõrmedele , sul on mingid fookusalad , aga moekunstnikuna seal on nagu , siin ülesanne on nagu kõik see jalad , see kott , kogu outfit , ka ehted sinna juurde , aksessuaarid , stilistika , kogu see meeskond , see inimene seal sees , et sul on nagu nii palju elemente , millega sa tegelema pead . Ja ma tõesti vahest küsin Kaisama kursustest , et sa pead seda 100% tahtma . Et muidu ma juba soovitan , et vaata teistes osakondades ringi , me oleme EKA-s hästi-hästi paindlikud , et tulles ka ühte osakonda , me väga julgustame just vaba valikainete raames võtta teisest osakonnast või isegi läbi rääkida oma osakondade juhtidega , kas mõni suurem aine on võimalik , et me pärast mängime selles kohustuslikus plokis ümber . Või et sa vahetad siis mingi hetk eriala , no eriti vaba on magister , kus sa tegelikult ei peagi oma osakonnast põhimõtteliselt ühtegi erialaprojekti võtma , et sinu ülesanne on võtta 4 suurt erialaprojekti oma magistriaastate jooksul ja need võivad olla tegelikult nagu näiteks disainiteaduskonnast , ükskõik mis osakonnast mm-hmm. et me ei saa sind üldse keelata ega takistada . Tore oleks , kui sa oleksid rohkem noh , nii-öelda meie juures , enne kes me sind oleme oma osakonda vastu võtnud , aga vahest see ei ole üldse nii määrav , sest et siis sa muutud nagu interdistsiplinaarseks , siis ma muidugi eeldaks , et sul on PA-s on moepõhi all näiteks enda osakonna puhul ja siis sa võtad teistest osakondadest , siis ma näen , kuidas sa lihtsalt viid selle nagu tõmbad selle tagasi oma erialasse . Et vastupidi , natuke keeruline . Aga meil on olnud ka moodi tulnud õppima magistrisse tudengeid , kes on hoopis teise taustaga , me oleme sellele jaoks ka nagu väga avatud , noh , Kristi Kuusk on üks näide , kes tuli täiesti hoopis arvutite ja sellise nagu pigem programmeerimismaailmast ja tegi oma magistri moes ja tegeleb nüüd selliste nutitekstiilide ja igasuguse augmented reality teemadega , mis on väga kihvt ja väga selles mõttes millele tema keskendub , on just näiteks arendamine , eks ole , ka laste arendamine läbi selle või sensoorika arendamine , et sellised sotsiaalsed projektid hästi palju , mis siis tänu sellele on saadud tema poolt ellu viidud .
ja praegu selle jutu peale tundubki , et hästi palju on vaja just seda nagu isiklikku , seda motivatsiooni ja nagu mm-hmm. see , et on nii-öelda see mingi mega suur sihuke nagu eesmärk , kuhu poole minna , aga nagu noh , et see ongi raske , aga nagu sealt lõppkokkuvõttes võib-olla inimesena saab nagu rohkem tagasi , et me just oleme ka hästi palju nagu sellest koolis ka nagu rääkinud ja niimoodi , et noh , et kui ainult raha pärast midagi teha või niimoodi , et noh , või et noh , kui ei ole mingit muud niisugust isiklikumat niisugust nagu eesmärk , et siis on nagu päris raske püsida ja noh , et siin erialal ma kujutan ette , et tuleb veel rohkem välja .
jah , ma kujutan ette , et kunstnik on , ma arvan , üks sellist nagu , arvan , et tihtipeale just kõige ületöötavad inimesed , kuna neid just ei tule see , neid ei sunni see rahatööd tegema , mis tihtipeale on , inimesel sunnib just see kirg . ja nagu , kui sa lähed juba kunsti tegema , sul peab olema see nagu keegi ei hakka minema niimoodi , et ma läheksin nüüd kunsti tegema selleks , et ma tahan mingi ülipalju raha teenida , sa lähed alati kunsti tegema selleks , et kuna sa siis tunned , et sa oled kunstne inimene ja sa tahad seda kunsti teha .
jah , see on tõsi , see on väga keeruline , kui sa seal mõtled , et ma nüüd saan nagu püsti rikkaks , on ju , et võib-olla , kes võib olla natukene kindlam oma sissetulekus , noh , on ikkagi mõned erialad , on graafiline disain mm-hmm. ilmselt , kus sa saad nagu ka natuke panustada sellisele income'ile ja teisest küljest arhitektuur , ka nagu sisearhitektuur , kus sa saad võib-olla sellele nagu rohkem panustada , aga noh , sul peab ikkagi olema see tahe nagu seal toimetada , sest vahest noh , need töötunnid on alati nagu nii , see loks on nii suur seal , et sa lihtsalt ei saa seda arvestada , et ma nüüd teen sellest ajast selleni . Ma usun , et on mõned üksikud kunstnikud , kes töötavad ajaraamis tohutult hästi , aga need on nagu selline 0,001%, kes tõesti ongi , et ma olen selles hetkes ja nüüd . et enamasti see on nii kõikuv ja sa pead olema selleks valmis ja noh , see kõikumine siis kandub edasi tegelikult ka kõikidesse muudesse asjadesse , et ütleme , et see raha teema on jah , nagu võib-olla nagu või sissetuleku teema on nagu selles mõttes keeruline , et teinekord sa nagu ei oska ka küsida seda summat , et seda ma küll julgustaks ühest küljest siis ikkagi disainereid ja alustavaid kunstnikke küsima , teisest küljest ka nagu ühiskonda olema mõistev selles suhtes või aru saama , kui palju siis seda aega sinna panustatakse . et me võime ju öelda selle õiglase hinna , aga teisest küljest on ju siis see ühiskond , kes ütleb , et kuule ei. Et siin on ka vaja nagu kasvatada laiemat teadmist ja arusaama sellest . mulle tundub , et moedisainis see hakkab nagu tegelikult üldiselt kohale jõudma , ma ei räägi siis sellisest eratellimustest , mis on ammu kohal , see teadmine , et need asjad maksavadki rohkem , aga ka see , et võib-olla minu igapäevatöökleit näiteks maksabki 400 eurot , aga ma tõesti kannan seda aastaid ja aastaid ja see on minu keha järgi nagu veel istuma ka pandud ja noh , 400 jah , no 400 kuni 800 on ju , et seal vahemikus oleneb , mis kangas kui mis lõige , kas oli vaja istuma panna . Et ma arvan , et te olite ise , et te olete ka kogenud , kui mõni asi istub õudselt hästi , siis see on nagu nii püss , lihtsalt silmad lähevad särama ja ma ise naudin seda protsessi , kui ma ma praegu enda ise kollektsioone niimoodi järjekindlalt ei tee , aga ikkagi on erakliendid , kes on väga , väga suurelt nagu pühendunud sellele , et nad tõesti tahavad minu käest tellida ja neile meeldib , kuidas ma mõtlen ja võib-olla millist lõpptulemist ma pakun . et ütleme , esimene kord on nagu kõige keerulisem , kui inimene tuleb minu juurde , et muidugi ta ei tunne mind nii hästi , me küll oleme enne vestelnud , mida ta tahab , miks talle midagi meeldib , kas sellel peab mingi tähendus olema , kas seal peab olema mingi noh , ma ei tea , isegi perekonnareligiaal selline potentsiaal , eks ole , et mingi , ma ei tea , mingi tikand või asi seal peaks olema nagu küljes . Et siis selline esimene proov tavaliselt on asenduskangas , vale värv on ja siis noh , ega see ei pruugi ka kohe istuda , siis on selline on ja siis natukene sealt siitpoolt sealtpoolt timmime ja siis juba teine proov , noh siis on ilmselt õige kangas , võib-olla on vaja istumust seal timmida  et see võib juhtuda teises proovis , aga kindlasti juhtub see kolmandas proovis , kus sa saad aru , et inimene saab aru , mis sellest tuleb . ja et kui hästi see mulle istub ja siis sa näed nagu peegli ees toimub mingi niisugune nagu rühi muutus , hops , ja siis silmadesse tuleb niisugune väike nagu tulukene . ma alati olen , mulle meeldib see peegli kõrval seista niimoodi , vaata niimoodi . tuluke tuli ära , väga hea . Et siis sa saad aru , et sa tõstsid juba ta enesehinnangut ja kui ta selle valmis saab , kui see asi valmis saab , siis see on selline mega booster talle mingiks ajaks vähemalt  et see enesetunne , mille sa kingid talle selle , ütleme kõige lihtsamad asjad ikkagi kleit või noh , see on nagu kõige levinum asi , mida tellitakse . et see on nagu nii kihvt , et sa saad anda minu jaoks võib-olla nagu nii väikeste asjadega nagu nii suure sisemise sellise kasvamise .
jah , ei no täpselt see näitab ka veel , et noh , et tegelikult see nii-öelda kunstniku töö , et see nagu on nagu palju niisuguse suurema sellega , et nagu mida , kui pikalt on laialt on nii-öelda see teisi inimesi mõjutav aga nüüd kuulajatele , kes veel ei ole tudengid ja veel ei tööta moekunstnikena , et äkki on mõni hea raamatusoovitus , millega oma aega sisustada , nii kaua kui veel saab .
kes tahaksid moel otsa vaadata kuule , kõige lihtsam see kõlab nagu päris nagu reklaam , aga soovitaksin , see on nagu teile , ma soovitaksin iseennast on üks raamat , mis ilmus 2 aastat tagasi minu ja Anu Ojavee sellise ühisloominguna , mis on Eesti mood 100 või Eesti moe 100 aastat ja ma arvan , et sellest saab väga-väga mõnusa sellise ka suht värvika ja kergelt humoorika ülevaate Eesti moes toimunud ja samas see ju peegeldab ka kogu aeg maailma moodi . et lihtsalt kes soovib lugeda eesti keeles , sest pahatihti meil moeraamatuid ei ole väga palju tõlgitud , sest see publik ei ole nii lai ja see on väga okei , et ei ole . et see raamat on selline kiirgiid , aga keda huvitab mood nagu natuke rohkem süvitsi ja kes tahab võib-olla ette valmistada ennast just terminoloogiliselt , Moesõnastik on ka üks tore raamat , Anne Metsise oma , seal saab niimoodi lugeda siis mingisugune tore nimetus ja siis mis asi see on , sest väga tihti ma saan aru , et tänapäeval ei teata võib-olla , mis asi on passe või mis asi on gabardiinkangas või noh , mingid sellised asjad , mida ütleme , nõukogude aegne nagu naine teadis une pealt . Aga noh , terminoloogiliselt on väga põnev lugemine , ma arvan , ja kus on pildid kõrval , on Fashionpedia , et ja Fashionary , niisugune seeria on , kus sa siis näed , seal on piltide kaudu ära seletatud , kuidas seda stiili näiteks kingi nimetatakse , kuidas midagi , seda detaili rõivas nimetatakse küll inglise keeles , aga see lihtsalt annab sulle , avardab seda pilti nii palju , et sul ühel hetkel on hästi kerge navigeerida seal selles mis ma ütlen siis , selles inforägastikus nagu moes , et ja alati võib muidugi lugeda ka elulugusid , moekunstnike elulugusid , et need on väga põnevad . Üks minu arust ägedamaid ja väga hästi kirjutatud raamat on Elsa Schiaparelli elust . see on suhteliselt ammu välja antud , EKA raamatukogus saab seda ka laenata . Ja ilmselt see on ka suuremates raamatukogudes olemas , et Schiaparelli nimi , keda ei ole võib-olla nüüd siin aastaid-aastaid , aastakümneid eriti mainitud , nüüd see bränd on teinud oma comeback'i ja väga õiglaselt selline , tema siis oli , ütleme , Salvador Dalí kaasaegne selline moesürrealist ja kui te igaüks meist teab sellist kärtsroosat , mis on mitte neoonroosa , aga selline kärtsroosa , mis on moes , selle nimi tegelikult on ka mu ajal Shocking Pink ja see on Elsa Schiaparelli oli selle taga , et see nii-öelda keemiliselt välja arendati , sest teda lihtsalt väga huvitas see ja tal oli vaja seda ühe oma lõhna jaoks , sest see oli nii shocking ja selle jaoks oli vaja mingit hullu värvi . Ja no ka Chanel oli tema kaasaegne , aga ütleme noh , kõik need ütleme , mängud sellise jah , sürrealismi piiriga , et see , et see king sinna Dalil nagu või noh , et king satub nagu pähe , on ju , et see on ka läbi nagu koos selle Schiaparelli ja Dalí nagu omavahelise sellise hea suhte ja suhtluse sündinud , aga võib-olla üks parimaid näiteid ja mida me üldse kuidagi ei oskaks selle ajaga seostada , on see , et noh , praegu me teame neid pusasid , kus on selline skelett on ju peale prinditud . Tundub niisugune , et no heal juhul tehti 2000-ndatel aastatel . Madame Schiaparelli on ju 20-ndate lõpus otsustas , et talle saab kududa sellise kampsuni , millel on siis nagu skelett siia nagu peale pandud . Esimene oli see , kus ta siis lasi kraesse kududa lipsu , selline trompe l'oeil või silmapete . Ja siis järgmine etapp oli juba skelett , et kui me mõtleme , et 20-ndatel nagu selline naine ja mismood siis nagu oli ja just naistele mõeldud kudum , minu arust lõpuks tal oli ikkagi kaks inimest olid ikkagi tellinud ka selle kudumi , et noh , see oli väga eksklusiivne ja see oli raju ka Pariisi kontekstis . aga selliseid ägedaid tegelasi nagu moeajaloos ikkagi endiselt avasta ja ETV-s , minu arust arhiivides ikka aeg-ajalt nad tilgutavad neid moedokke ka , et Helen Saluveer on väga head tööd teinud oma moekunsti kinoga ja sealt siis need filmid ka jõuavad sageli sinna , et siin vahepeal oli näiteks Dries van Notenist , vau , milline film , milline inimene ja milline nagu kunstnik , et tõesti ta elab nagu igas hetkes oma sellele loomingule ja see protsess , muidugi tal on oma päevakava , ta peab sellest kinni hoidma , aga ka see , et kui ta läheb oma aeda lilli lõikama , siis ühel hetkel need lilled jõuavad ka tema kangastele ja nii edasi , et see kõik , see nagu selline kuidagi kulgemise ilu , et temas oli natuke sellist moemaailma Fred Jüssilikkust , et noh , natuke peab siin molutama ka ja neid lilli vaatama , on ju , et selline jah , võluv film .
Vot siin oli nüüd mõnusalt soovitusi , et just , et neile , et noortele siis , keda mood huvitab , et enda silmaringi laiendada , mis siis kindlasti aitaks ikka , ma arvan , kaasa sisseastumisel . ja sisseastumisest veel rääkides , et EKA-st on tulemas avatud akende päevad siis , jah ?
kuule , jaa , meil uksed jäävad vist nagu osaliselt kinni ja tulge akendest 25. veebruar , et hästi palju saab siis digis osaleda , meil on ka erinevad töötoad , millesse saab registreerida , et et proovime digis hakkama saada nendega ja ma arvan, et see on tegelikult võimalik, sest eelmine kevad sai terve kursus juhendatud niimoodi kõigi ära ja lõpetatud saadi ka täitsa ägedate kollektsioonidega. Ja siis see üldinfotunnid, et kuhu saab tulla küsima ja rääkima. Tegelikult ma ütleks, et kuna EKAS on väga väiksed kursused, meil on no, olenevalt küll osakonnast, aga ütleme selline vahemikus 5-15 on ju, aga noh, tavaliselt teeb sinna kuhugi keskele mingi 8 või 9 või, siis meil kui õppejõududel on ka aega, ma ei saaks öelda nagu aega tegelikult veel kunagi, aga ütleme, tahtmist võib olla rohkem, vastata ka e-mailidele, et kui keegi kirjutab meile, siis me tavaliselt ikkagi alati võtame hea meelega selle jutu, et sellest räägime, sellest teemast, võib tulla ka nüüd kui koolid lähevad natuke rohkem lahti täiesti kooli või paluda näiteks, et kas me saaksin oma praeguse portfooli materjali ka konsultatsiooni, et kellegi õppe ju me ikka leiame või on mõni kolmanda kursuse tudeng, kes tuleb appi või on ka esimese kursuse tudengid, kes aitavad küsimustele vastata, et lihtsalt hästi palju võiks küsida ja ka otse ja mul on tõesti üks hea näide ühest praegusest tudengist, kes juba 10. Klassi lõpus teadis, et ta tahab väga EKAS-se tulla. Ta käis mitu korda avatud ustel ja ta iga korda oli kaasas ka mingi joonistuste blokki, ja siis me sõelasime juba sealt välja head materjali ja ma andsin talle näpu näite, et mida ja kuidas edasi teha. Ja praegu ta ongi maja osakonnas õppimas, et hästi tore. Mida ma tahtsin korraks veel öelda, et enne ma andsin neid tippe, on ju, see oli selline hästi klassikaline maevaade. Mood on viimaste aastatega nagu hästi drastiliselt selles mõttes muutunud, et seal on avanenud täiesti uus selline suure perspektiiviga valdkond selle moe sees, mitte et seda valdkonda poleks seal enne olnud, aga nüüd on näha, kuidas seal on ka võtta nagu mingi teavitaja rolli või sellise nagu ühiskonna harija rolli on ikkagi meie see jätkusutlikkuse teema. Et ka sellest soovitan ennast kuidagi ette valmistada, et päris palju on ka selline nagu vabavarana kätte saadavat materjali. True Cost on näiteks üks film, mida tegelikult peaks saama netist ikkagi kätte. Vahepeal see oli täitsa YouTube peal, sest minust tõssid selle sealt ära, aga selle kindlasti leiab ülesse. Ja teine, mille leiab täitsa YouTubeist, on The Next Black. Et ta on küll isegi mitme aasta tagune film, aga seal on nagu teemasid, mis ei üldse ei vanane ja väga huvitavaid leide, et kuidas me tegeleme ka materjali ja võib-olla sellise biomaterjali aretuse kasvatamisega, et see on nagu reaalselt kasvatamisega, et siin võib seenenahkadest näiteks rääkida. Ja ühel hetkel on moe kunstikuna, mis ühel hetkel 2025 me peame teadma, mida teha siis selle nii-öelda oma esimese elu ära elanud tekstiilite või rõivastega. Et praeguses olukorras on see, et tootja hakkab sellest ise vastutama, et kuidas uus ring peaks välja nägema ja milliseid samme siis selle jaoks ette võtta, et ühel hetkel võib-olla me ei saa ainult disainida uusi asju, vaid me peame mõtlema, et mida selle eelmise materjaliga teha või kuidas me tõesti, ja nagu ma enne ütlesin, siis ühiskonda harime ja teisest küljest, kes siis on seal nii-öelda poliitikute ja ühiskonna vahel, et kuidas neid seda infot siis niimoodi, ma ei tea, EU seadusi kommunikeerida alla ja samal ajal nagu vaadata seda ka siis ettevõtete poole pealt, et kuidas olla need mediaatorid seal vahepeal.
Just ja sellise väga inspireeriva ja sellise mõtliku noodiga ma arvan, et on väga hea see episood hetkel lõpetada, aga suured tänud tulemast ja teie ka olid täna stuudios Keitlin Kesa,
Aleksi Mikker,
Henri Simmermann.
Purgis.